Takla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, ikaw lang kianne, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Yes, go, go, go lang dito sa Generation Gender! Ako po yung ka-Generation Gender, si Julian Baldacubelo. Happy New Year! Fresh new start po tayo ngayong 2015. So, ang peg ko po ngayong hapon ay mga reflections at mga resolutions, di ba? Hindi talaga ako mahilig sa New Year's resolution, pero dahil nga meron akong napuntahan na conference na may kinalaman sa gender at aking napag-conclude na talagang marami pang kailangang gawin na mga conscientization, education sa ating mga kababayan tungkol sa ating pagtingin sa gender. So talagang mas na underscore ang importansya ng ating radio program, 'di ba? So 'yun. Napaka-intense ng mga nagdaang mga araw nung binisita tayo ng Santo Padre, ng Santo Papa at bilang Katoliko at bilang feminista, merong mga conflicting emotions tayong nararamdaman. Of course, nakikisama tayo sa collective mindset kasi collective naman talaga ang psyche ng Pinoy, 'di ba? We are more we relate more to others rather than being isolated from the rest of the world. So talagang palagi tayong nakikisama at ang sarap ng pakiramdam na nakikisama tayo sa napakaraming tao. Parang the last time na naobserba ko itong ganitong collective activity ay yung the turn of the talagang nag 2000 a year, it was New Year, tapos talagang people gathered together to receive the new millennium. Pero I was not here nung dumating si Pope John Paul II kasi high school pa lang ako noon at ako'y nasa summer pa. So napakasarap ng feeling na kayang-kaya natin to come together for a common cause. Okay, so bilang sa mga Katoliko nating kasama, siguro this is one of those instances na talagang nakaka-proud na ikaw ay Katoliko. Okay, pero doon naman sa hindi mga Katoliko, pero kabilang pa rin sa Kristiyanong paniniwala, it's very interesting siguro na malaman natin kung ano nga ba ang pananaw nila tungkol sa pagdating ng Santo Papa. At doon naman sa hindi mga Kristiyano, pero meron pa rin tinatawag na religious dogma, ano rin kaya ang pananaw nila? Ano? So, this past few days, I have been busy asking them about this. Ano nga bang tingin nila tungkol dito at dahil doon, meron akong mga summations, mga personal summations, mga refleksyon tungkol din sa aking paniniwala. At paano nga ba kung magagamit ang pagdating ng Santo Papa, kung halimbawa ako ay hindi Katoliko, kung halimbawa ako ay hindi Kristiyano, paano ko pa nga ba ito mapapalawak sa mga advokasyang gender, diba? Kasi sa tingin ko talaga merong tama ang sinabi ng Santo Padre tungkol sa compassion, tungkol sa mercy. Bagamat, you know, maraming mga anti-RH bill ang nagbunyi dahil ayon sa kanila, ang ginawang speech ni Santo Papa doon sa may SM MOA Arena doon sa Gathering of the Families ay isa daw pagpapatunay na talagang ina-underline, inuulit-ulit at reiterate ng Santo Papa ang pagtingin ng Simbahang Katoliko tungkol sa RH Bill. Although wala naman talaga siyang sinabing phrase na exacto na pasok doon sa RH Bill na sinasabi, binasa ng mga maraming mga anti-RH Bill advocates na yun daw ay isang paraan na pagsasabi na ang Simbahang Katoliko ay hindi pa rin naniniwala sa paggamit ng contraception. Okay? So ano nga ba ang tingin ko dito? And then siguro i-share ko rin sa inyo mga ka-generation gender yung mga paningin ko tungkol sa mga, you know, palalawakin ko ang ibig sabihin siguro ng Santo Papa when he said about compassion and mercy, about being inclusive instead of being exclusive, na sa Filipino ay kailangan tumatanggap, you know, to include, isali, to allow yung ating logo sa pagbisita sa atin ng Santo Papa ay dalawang kamay na yumayakap, no? Parang two semi-circles, pero actually mga kamay sila, mga arms na yumayakap, na ang ibig sabihin ay acceptance, pagtanggap, inclusion. Pag hindi lang pagtanggap eh, yung inclusion is talagang tinatanggap at pinapasali. You know, parang sali kayo dito. Yun ang kahulugan sa akin ng inclusion. So, syempre, kung ang inyong pananaw ay sarado katoliko, meron kang sariling pagbasa or pag-interpreta sa mga sinabi ng Santo Papa. Sasabihin mo, sabi ko na nga ba eh, talagang naniniwala ako sa Santo Papa dahil ganito ang sinasabi niya at ito isang ayon sa aking paniniwala. Pero bilang Katoliko, sa tingin ko na hindi naman sarado at naniniwala na ang spirituality ay hindi lamang nakapaloob sa Catholic na paniniwala, lalong-lalo na ito ay hindi lamang nakapaloob sa isang Kristiyanong paniniwala, dahil pag sinabi ko na ang spiritualidad ay isang Kristiyano lamang na sensibility, sinasabi ko rin, marami rin akong hindi sinasali sa pagsabi kong iyon. So, I have come to a point in my life na nagiging inclusive ako at lagi kong tinitingnan kung ano man ang ibig sabihin ng mga taong iba ang religious sensibility kaysa sa akin, ang spiritual sensibility kaysa sa akin. So siguro yun, magre-reflect ako tungkol doon. And then, isi-share ko na rin sa inyo mga generation gender ang ilang mga New Year's resolution ko bilang gender equality advocate, dahil yun nga, nalaman ko lang lately na ang dami pang kailangan gawin na may kinalaman sa edukasyon. At siguro edukasyon sa labas ng klase, sa labas ng universidad, ang daming pang kailangang pagtrabahuan at hindi pwedeng tatanga-tanga lang tayo at nakanganga sa kawalan dahil marami pang kailangang i-conscientize. Okay? But kailangan kong gamitin ang ating renewed spirit ngayong binisita nga tayo ng Santo Padre. Pero sa aking pagtatalakay tungkol sa mga reflections ko sa mga sinabi ng Santo Padre, sana hindi ko ma-exclude ang mga ka-generation gender natin na hindi Katoliko, na hindi Kristiyano, or meron akong ilang mga tagapakinig na alam ko ay mga agnostics at meron ding mga gnostics. O, diba? Sino-sino nga ba sila? At sila ba ay talagang diretso na sa impyerno? Yun ang palagi nilang humor about themselves, na ganun ang tingin, no? Na parang wala nang spirituality, walang sense of spirituality, walang sense of afterlife ang mga taong walang formal religious orientation. So, ang ilan sa kanila tinatawag na agnostics, ang iba naman ay gnostics, ang iba naman ay atheists, 'di ba? So napaka-dark ng ating notion ng mga personal label na ito. Lalong-lalo na yung huli, yung atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. So hopefully I could share with the rest of our audience, sa mga generation gender, na meron din naman pala silang sense of spirituality na medyo iba lang sa mas nakakarami. So, yun lang muna, okay? Mga ka-generation gender, it's so nice to be back in front of the microphone. Although may ubo-ubo tayo dahil it's worldwide phenomenon itong ubo. At actually pala dito sa Asia, we are doing better than those in the Americas. Dahil sa North at South America pala talaga ay grabe ito talaga ang flu epidemic nila. At ito ay medyo pumapasok na rin sa Europa. So tayo dito wala tayong flu epidemic, meron lang tayong ubo at sipon epidemic, which it's a lot better than flu. Okay, so tayo ay magpapatalastas lang ng mabilis na mabilis. Pwede po kayo makitext sa 0927-220-8332 or tumawag sa 503, yung landline namin, 503-8288. Dito sa Generation Gender, para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasal ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cubelo. Okay, tayo po ngayon ay nagre-reflect. Medyo pious ang ating dating ngayon sa buhay dahil meron nga pious pope na dumating dito. So, for several years now, ang aking paniniwala ay talagang nag-evolve. At whether we like it or not, lahat naman tayo talagang ganun. Ikino-customize naman talaga natin ang ating paniniwala. Kahit kasali tayo sa isang formal or institutional na religious dogma. Okay, meron akong kaibigang pare, si Padre Nonilon Cui. At lagi niyang sinasabi na kung anuman ang iyong naririnig sa simbahan, sa mga pagpupulong, ang iyong nababasa, ang sinasabi sa iyo ng mga padre, ng mga madre, ng mga religious or lay people, ay kailangan mo yan pagnilay-nilayan at kailangan mo yan nguyain para ito ay maging sarili mo. Na hindi mo kailangan tanggapin ang lahat ng mga preachings, lahat ng homily at their face value. Kailangan mo siyang, sabi nga, great faith requires great doubt. So, karamihan, ang aking personal na spirituality, no? At ang aking advokasiya sa pagdating ng gender equality, ang aking pagiging feminist, okay? Ang aking pagiging pro women's rights, pro LGBTQ's rights. Ay minsan, at hindi lang minsan, maraming beses na nag-aaway, nagsasalpukan sa paniniwala na aking naririnig sa simbahan, okay? So ako talaga ay pinanganak na Katoliko, okay? Meron akong kapatid na born again pastor. So minsan sumisimba rin din, nakikiselebrate din ako. Hindi nila actually ginagamit yung term na sumasamba or sumisimba. Tulad ng paggamit ng mga Katoliko. Minsan nakikiselebrate ako, nakikirejoice ako sa kanilang Christian church. Meron na rin ilang beses na nakapasok ako sa loob ng simbahan ng Iglesia ni Cristo dahil napaka-curious ako sa kanilang architecture. Napakaganda ng kanilang architecture. At the very same thing, pagpasok ko sa loob ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, I was still awed and I was still humbled. You know? Medyo napayuko pa rin tayo doon sa presensya ng kung ano man ang presensya na yun na napaka-holy, napaka-peaceful. Kasi pumasok ako sa simbahan ng Iglesia ni Cristo na walang nangyayari, walang celebration, walang pagtitipon-tipon, pero medyo may kapit tayo doon sa gwardiya kaya nakapasok tayo. Anyway, what I'm saying is medyo liberal ako pagdating sa mga bagay na ito dahil pinagbibigyan ko ang lahat. Nang nasa ibang bansa rin tayo, naalala ko, nasa tuktok ako ng isang bundok, if I remember correctly. Basta, this was in Busan, Korea. And then, meron doong napaka-serene na templo ng Buddhism sa tuktok ng isang bundok na ito. At ang pagbisita doon ay wala talaga sa plano, pero talagang nadala lang kami sa naririnig naming chant from afar. Chant, yung pagkakanta ng that Buddhist kind of chanting at merong kasabay na pagtugtog ng chime. So, imagine nyo lang, napakalamig ng panahon, merong mga puno, merong nag-chant na marami na naririnig natin from afar, tapos merong chime. So, parang paano mo yun mahihindian? So, kailangan talaga namin pumunta doon sa bundok na ito at ito ay Buddhist temple nga. Okay? At i-connect natin ito dito nga sa pagbisita sa atin ng Santo Papa na somehow, sabi nga ng aking ina, somehow for the past, yung nasa nandito siya sa Pilipinas, 4 to 5 days, tumahimik daw ang mundo. Okay? Kasi nga yung mga tao nasa kalsada, nagdadasal, kung hindi ba nagdadasal, at least nakikisali sa isang aktibidad na medyo holy, you know? Para sa iba, napaka-holy talaga. Okay. Sa tingin, merong mga tumataas ang kilay dito, lalong-lalo na yung mga hindi mga Katoliko at lalong-lalo na yung hindi mga Kristiyano at medyo tumataas ang kilay kaya dahil napaka-hypocrite daw ang mga ganitong mga pangyayari dahil itinatago ang hindi naman kailangang itago. Halimbawa na yung mga pulubi sa kalsada, kailangang itabi. Yung mga dumi, you know, kumbaga yung mga dumi na yun ay isinali na yung mga pulubi. Sinasabing mercy and compassion naman daw na sinasabi ng ating Santo Papa, hindi naman talaga limited doon sa dole out or yung charity, charitable kind of helping na talagang sikat ang simbahang Katoliko na talagang bibigyan ng pagkain, bibigyan ng damit. Hindi naman daw talaga yun ang ibig sabihin at ang solusyon or ang essence ng sinasabi ng compassion and mercy dahil kung titingnan daw natin ang background ng ating Santo Papa, si Pope Francis, ay talagang siya ay naniniwala sa the theology of liberation, okay? At naniniwala rin siya sa pedagogy of the oppressed. In fact, kung i-review daw natin ang paniniwala ni Santo Papa, ay medyo may pagka-Marxist siya. So, pag sinasabi daw niyang mercy and compassion, ang ibig niyang sabihin ay talagang social reform, structural reform, hindi yung dole out. Okay? At doon nga sa mga memes na ating nakikita tungkol dito sa pag merong mga gumawa na ng memes na there's just so much bromance kasi ang daming yakapan na nangyayari sa pagitan ng mga pare, 'di ba? Parang there's just bromance in the air, where are the women? Diba? Mga babae na nasa stage at talagang bumilib ako doon sa kinoment ni Santo Papa doon sa Universidad ng Santo Tomas na sabi niya bakit the representatives of the youth are mainly male. Parang siya lang talaga ang nakanotice na ganun. Kasi nga, pansin nga natin na sa mga pagtitipon na tulad nito, ang karamihan na nasa entablado ay mga kalalakihan. Maliban na lang kung ikaw ay kasama sa choir. So yung maraming kasama sa choir ay mga kababaihan at usually nasa gilid sila ng entablado, 'di ba? Pero napansin nga ng ating Santo Papa na, "Oy, where are the women? We should have more women female or girl representatives dito sa ating pagtitipon. At ang kaisa-isang girl representative of the youth na nagsalita ay talagang nag-breakdown, okay? Sa akin, napaka-powerful na yon na ang ating femininity na minsan ay naikakahon sa ating pagiging emosyonal ay hindi isang bagay na kailangan natin ikahiya. Because sometimes our emotionality is the only reason why we're able to say the difficult things. We are able to ask the difficult questions. Kasi nga, hindi tayo natatakot na i-confront yung mga bagay na ito. Halimbawa, ang ganda ng tinanong ng batang babae, parang, why does God allow suffering? Diba? So, hindi lang optimistic palagi ang pagtingin sa buhay, ang pagbasa ng buhay. Darkness, doubt, and even frustration were able to come out. Na minsan, ang emosyonal lang na tao ang may kakayahang magsabi. So sa akin, regardless, let's just ignore my personal belief, regardless of a person's personal belief, sa akin napakahalaga ng pangyayari na ito dahil pinapakita natin ang kahalagahan ng sosyedad na hindi masyadong secular. Okay? Meron akong paniniwala ng paghihiwalay, the separation of the church and the state, pero sa tingin ko hindi natin kailangang bitawan ang sense of religion. At sa akin, ang religiosity na sinasabi ay hindi kailangan nakakahon sa isang formal na institusyon ng relihiyon. Okay? A sense of religion is a sense of enchantment, it's a sense of wonder, it's a sense of magic, you know. Sa tingin ko, nagkukulang na kasi yung ganun. Okay? Medyo napakasikular na natin na mundo na ang dami na nating hindi pinaniniwalaan dahil ito ay isang illogical, hindi natin na ma-explain na bagay or napaka-objective na nating, napaka-objective, parang kailangan natin ng proof sa lahat ng paniniwala. So, marami na sa atin ang hindi naniniwala sa napakaraming superstitions. Meron na ng mga bata ngayon na hindi na natatakot sa mga, alam mo, hindi na nagtatabi-tabi po, ano? Hindi na naniniwala sa mga duwende kasi ang napaka-limited na kanilang paniniwala tungkol sa mga duwende ay Disney na, you know. Pag sinabing duwende, Disney lang yan. Okay? So sa tingin ko, ito ay mga simptomas ng sosyedad na patuloy na nagiging sekular at nawawala ang sense of religiosity. Pero nga, dahil nga sa pagbabalik ni Santo Papa, medyo na ipaalala sa atin na may saysay ang buhay. Mas may saysay ang buhay kung hindi natin iiwanan ang ating sense of religiosity. At doon nga sa aming paglilibot, marami kaming nakita na hindi lamang Katoliko, in fact, hindi lamang Kristiyano ang nakisabay sa ingay, sa pagkabisi nung pagbisita na Santo Papa, pero meron mga Muslim at meron ding mga atheist na nakisali. At sa kanila, nakisali sila dahil the human energy that is found in such a human gathering is always something to celebrate about. Okay? Pero yun, mamaya siguro sa pagbabalik pagkatapos ng patalastas, ano nga ba yung sinasabi nating progressive o mga radical na mga tinuturo ni Pope Francis na sa tingin ko ay talagang pabor sa ating pinag-uusapan dito sa generation gender. Hindi naman natin ma-generalize na lahat ng sinasabi ni Pope Francis ay pro-gender equality, pero sa akin, medyo malaki na ang kanyang lamang, you know, as compared to the previous Pope. At sa tingin ko, hindi man sa ating lifetime, hindi man sa buhay na ito natin talagang completely makikita ang radical changes, not only the Catholic Church, but the entire Christian belief na isasali na ang mga babae bilang pare. Siguro hindi yun mangyayari in the nearest future, pero medyo may nakikita ako bilang advocate ng gender equality. Meron akong nakikitang possibilities na ito ay pinag-uusapan na somehow sa loob ng simbahan, although hindi pa masyadong ino-open sa lahat. Okay? Pero merong mga inside stories that within the church, especially within the closely knit community or yung sinasabing Holy Sees ng mga cardinals at bishop, meron ng unti-unti, kahit hindi pa sila masyadong magkaintindihan at kahit hindi pa sila masyadong mag-agree na ito nga ang gusto ng simbahan, ito ang stand ng simbahan, somehow pinag-uusapan. At dahil pinag-uusapan, meron akong pag-asa. Okay, meron akong pag-asa na yung mga gusto natin dito sa Generation Gender ay matutupad kahit hindi man kaagad, at least, you know, somehow, somewhere in the future. Okay, yun lang muna mga ka-Generation Gender. Tayo po ay magpapatalastas ng mabilis na mabilis lamang. Ang oras po ay 1:29 na ng hapon. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yon, ano man ang gender mo, ano man ang identity mo, go-go lang dito sa Generation Gender. At meron po tayong good news, you know. Sana meron pa kayong chance na mag-admat hanggang Lunes. Meron po tayong bagong GE course na ino-offer po ng College of Mass Communication, ang COM 141 or Media and SOGI. SOGI is spelled as S-O-G-I-E, Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. Okay? So, ngayon, meron siyang isang section na hinahandle ni Dr. Elizabeth Enriquez. Okay? Ang gustong mangyari ni Dr. Betsy ay magiging team teaching siya. Pero so, maaaring mag-lecture ako ng ilang sessions sa kurso na ito. So again, ito po ay open sa lahat ng mga taga MASCOM at kahit hindi estudyante ng MASCOM. So kahit ikaw ay nasa ibang kolehiyo, pwede kang mag-enroll dito sa ating bagong GE course na COM 141, Media and SOGI. Ito po ay naging posible dahil sa matinding balitaktakan sa loob ng Gender Committee dito sa College of Mass Communication, at I am so proud to declare na siguro ang Gender Committee ng kolehiyo ay isa sa mga pinaka-aktibo na komite dito, hindi lamang dito sa loob ng ating kolehiyo, kundi sa buong universidad din. Dahil merong mga kolehiyo na wala palang gender committee. So ito ay isa lamang sa mga accomplishments ng gender committee na again, pinamumunuan ni Dr. Betsy Enriquez. At maliban dito sa naipasa naming GE course, COM 141, meron pa kaming mga napaka-grand na napaka-optimistic na mga project na may kinalaman sa gender. Isa na dito ay hopefully in the near future, magkaroon tayo ng daycare. Hindi lamang dito sa loob ng kolehiyo ng mass communication, pero isasali na rin natin yung mga kalapit institutions, halimbawa yung College of Music, yung Center for Women's Studies, yung CSWCD, yung Soler, yung NCPAG, and then Human Kinetics. Yung mga kapitbahay natin dito sa kolehiyo ay sana mapagbigyan tayo ng isang daycare center. At ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng daycare center? Siguro kung wala ka pang anak, hindi mo pa yan talaga makikarry, pero kung ikaw ay isang nagtatrabaho, whether ikaw isang propesor, isang kasama ng sa non-teaching staff at ikaw ay merong anak, lalong-lalo na anak na hindi pa pumapasok sa eskwelahan, yung hindi pa siya preschooler, kumbaga. Napakahirap ng logistics ng pamamahay dahil okay lang kung can afford ka ng yaya, di ba? Pero hindi lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno ay may kakayanan na magsweldo ng yaya. And then okay lang kung meron kang kamag-anak, meron kang nanay or mommy na nandoon na retired na, wala nang masyadong ginagawang trabaho at willing magbantay sa mga apo. Okay, di ba? Merong ganun, merong mga masiswerteng ganun. Meron din namang mga masiswerte na merong kapitbahay na mag-volunteer, kumbaga na tingnan ang anak mo. Pero hindi lahat, you know, majority ay walang ganun at napakahirap nga dahil karamihan sa mga nagtatrabaho ay kailangan mamili. Okay? Tutulungan ko ba, halimbawa, ang main breadwinner ay ang lalaki at ikaw naman bilang babae ng pamamahay ay meron kang guilt minsan na hindi ka man lang nakakapag-abot ng pera, hindi ka nakaka-contribute doon sa kita ng pamilya at minsan ito rin ay isinusumbat sa sayo. So, marami mga kababaihan ay pinagsasabihan na walang karapatang magreklamo dahil sasabihin ngayon ng lalaki na nagtrabaho from 8 to 5 na wala kang karapatang magtrabaho na pagod ka dahil ako nga galing ako sa labas ako nagtatrabaho. Pero hindi natin alam na napakahirap na maging full-time homemaker. Diba? At minsan, doon sa mga halimbawa professionals, yung meron talagang college degree na natapos, minsan meron silang panghihinayan na hindi ko man lang nagagamit ang aking pagiging guro, ang aking pagiging physicist, ang aking pagiging chemist kasi nandito ako nag-aalaga sa aking mga anak. At yung guilt feeling na yon, yung talagang yung paniniwala sa loob ng isang tao na nag-uumpo ka, napaka-stressful nito eh. Na sa tingin ko, kung gusto naman talaga ng babae na magtrabaho sa labas ng bahay, meron naman talaga siyang karapatan, di ba? Pero kulang nga ang suporta. So, ang pagkakaroon ng daycare ay isang napakalaking bagay at sana nga dito sa kolehiyo ng mass communication ay maisulong natin ito. Ang tingin namin nito ay within 5 years pa mangyayari dahil ginagawa pa lang namin ang feasibility study tungkol dito. At so far, marami na ang nagsasabi na sana nga, marami nang pumipirma doon sa petition na merong ngang matinding pangangailangan dito lamang sa ating neighborhood ng isang daycare center. Okay? So, ano nga bang daycare center? Ito ay parang isang safe na lugar kung saan ang ating mga anak na hindi pa pumapasok, hindi pa nag-aaral ay maaaring maglaro, matulog, magpahinga dahil merong nagbabantay at merong nag-aalaga, merong nagpapakain, merong magpapalit ng lampi, ng diaper, daycare nga eh. So habang ang ina or ang ama ay nasa trabaho, meron siyang peace of mind. Okay? Meron siyang peace of mind na gawin ang kanyang trabaho, kaya niyang tapusin dahil hindi hati ang kanyang loob kung kumusta na nga bang aking anak. Ito yung mga lalong-lalo na yung mga walang mga yaya sa bahay, walang nagbabantay. Pagpasok nila ng umaga, kasama nila ang kanilang mga anak, ihahatid sa daycare center, iiwan, you know, tapos aalis, magtatrabaho. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? So, pwede kayong magtrabaho parehas. At the end of the day, kukunin mo ang iyong anak mula sa daycare center at sabay-sabay kayo uuwi. Napaka-importante ng isang daycare actually na nasa malapit doon sa pinagtatrabahuan mo. And in fact, ito naman talaga ay nakasaad sa ating batas na dapat naman talaga merong daycare center para lahat ng gustong magtrabaho, you know, gustong kumita ay magkakaroon ng hindi lamang karapatan, kundi ang karapatan na ito ay suportado financially and legally by the institution. Siguro napaka-konti lang ng ating mga government institutions dito na nagtalaga-talaga ng daycare center. Ang pinaka-successful na daycare center dito, halimbawa sa Quezon City, ay doon sa may PIA, dito sa may Visayas Avenue. So meron silang napaka-successful na daycare center at talagang it is a daycare center in its truest sense of the word, kasi ang pangalan pa lang ng daycare center ay arugaan, diba? So ang kanilang mga kinakain ay mga gulay, di ba? Bongga, if you go there, talaga makikita mo yung mga bata doon na talaga kumakain ng gulay, kumakain ng munggo, ng beans, ng kalabasa. Toddlers ito ha, hindi ito mga talagang mga below 5 years old, okay? So basically, toddlers, as young as 3 months nandoon na, kasi meron din silang mga wet nurses na pwedeng magpadede sa inyong mga anak. So hopefully, yon ang ating maisusulong dito sa kolehiyo. Sana nga mangyari. So aside from that, okay, so meron na kaming konting yabang sa gender committee na meron na tayong COM 141 or Media and Soji. Okay, mag-enroll na. Meron pang... ewan ko lang kung, sa tingin ko hindi pa naman masyadong puno, pero on the average, medyo puno na siya, pero alam kong willing pang mag-take si Dr. Betsy Enriquez ng some more students. At hopefully, next semester, okay, madadagdagan ang ating section, because hopefully, by word of mouth, mai-spread ito sa lahat. You know, na uy, eto merong matinding kurso na ino-offer as GE ang College of Mass Communication. Okay? There. Siguro meron akong isang session doon na introductory lecture about the difference between sexual orientation, gender identity and expression, blah 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 blah. Those favorite things of mine. Okay? So, yun. Ano pa ang mga kaplanuhan namin sa Gender Committee? Of course, patuloy namin. Ito rin. Isa pang pagyayabang mula sa Gender Committee ng College of Mass Communication sa darating na pasukan sa August. First semester for the academic year 2015-2016, lahat ng mga incoming freshmen sa College of Mass Communication ay sasailalim ng isang matinding gender sensitivity training. So ito ay napakahalagang bagay dahil naniniwala tayo na pag bata, mas madaling maituwid. Okay? Dahil tulad nga palagi ng sinasabi ni Dr. Enriquez, medyo nag-give up na daw siya doon sa mga matatanda. Okay, sa mga matatanda dito sa kolehiyo. At minsan hindi pa mga matatanda, almost matanda pa lang, pero para ang hirap ng mai-convey ang ating paniniwala na kailangan merong gender sensitivity. Hindi naman kailangan hardcore katulad ko, di ba? Hindi naman kailangan feminista. Hindi naman kailangan talagang makiki-pride march ka. Pero kung meron ka lang konting gender sensitivity na sinasabi, it will go a long, long way and it will really make this world a very, very, very beautiful world to live in. So, ang mangyayari sa Agosto, ang mga papasok na mga freshmen ay mag-train ng gender sensitivity. So, yun talaga parang point, pagpasok pa lang sa UP, di ba? Culture shock galore, tapos gender sensitivity galore mo pa. Pero sa akin, sa tingin ko, sige, igulpidigulat na lang natin to mga bata na to dahil it will help them a lot. Number one, it will protect them. From what? From sexual harassment. Kasi ayon sa ating pag-aaral, napakaraming mga estudyante ay nasa-sexually harassed on their first year. Dahil ito yung mga totoy, mga neneng, medyo innocent pa ng konti. At patuloy nga ang kaso ng sexual harassment sa loob ng universidad. Diba? Nakakalungkot. Parang hanggang ngayon, ang dami pa rin sexual harassment na nangyayari. So of course, ididiin natin ang tungkol sa sexual harassment dito sa gender sensitivity training na ito, pero ipapasok na rin natin ang basics tungkol sa pag-respect, pag-accept. Kung hindi mo ma-accept, ma-tolerate mo lang ang imang sexual orientation at gender identity maliban doon sa sarili mo or doon sa mas popular. 'Di ba? Kasi nga dito sa UP, pagpasok ng isang bata, lalong-lalo na yung galing sa probinsya or lalong-lalo na yung mga galing sa mga exclusive na mga religious schools na medyo sheltered, medyo uniform ang tingin sa mundo, pare-parehas ang itsura, pare-parehas ng galaw, ng pagkatao, ng paniniwala. Tapos pagpasok sa UP, iba-iba. 'Di ba? Medyo may konting culture shock na gano'n at napaka-common na side effect ng culture shock na hindi na ipaprocess ay depression. Okay? So, hopefully, sa gender sensitivity na ito, maipapakita na natin na dito sa UP, tayo ay tolerant. Okay? Hindi naman tayo ino-oblige na i-accept lahat, pero at least tolerant tayo. Meron tayong courtesy, meron tayong respect doon sa ibang gender identity, sexual orientation na hindi masyadong popular. Yun. So, I'm excited about these things, daycare, gender sensitivity para sa mga incoming freshmen, and then of course, ang ating COM141 or Media and SOGI. Okay, di ba? Yan ang mga pinagtrabahuan ng Gender Committee ng College of Mass Communication. Okay? Tayo po ay magpapatalastas muna. Ang oras po ay 1:45 ng hapon dito sa Generation Gender para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender at tulad nga ng nasabi ko kanina, medyo isishare ko sa inyo mga ilang mga New Year's resolution. At ang isa doon ay, ito talaga napakabongga ng aking New Year's resolution, ay manood pa ng mas maraming sine ngayong 2015 dahil sa tingin ko napaka-delikado ng isang buhay na wala ka malang exposure doon sa culture and the arts. At pag sinabi kong sine, hindi to mga, hindi kailangan palaging Hollywood film ha. Sabi ko nga, mabuti pa nung college ako, lagi akong updated sa mga pinapalabas dyan sa Cine Adarna, sa Film Center, di ba? Kahit walang pera, sige push, manood tayo ng mga, kahit hindi ko alam yung title, kahit you know, mga sine gawa sa Barcelona, gawa sa Italy, sige, pinapatulan ko yan, di ba? Talagang caption lang yung binabasa mo, pero at least, di ba, ang laki nang naitulong sa aking cultural sensibility. At hindi lamang ito pagdating talaga sa aesthetics na ang galing mo na dahil alam mo na yung mga genre, kumbaga. Pero culturally speaking, mas nagiging malalim ang iyong diskurso sa buhay, nagiging malawak ang pagtingin sa buhay. So, yun, sana makapanood ba ako ng maraming mga palabas, hindi lamang kung merong budget, you know, doon sa mga commercial cinemas, pero sana dito sa loob ng universidad yung mga musicals, yung mga halimbawa yung sa Dulaang UP, yun talaga ang dami kong nami-miss diyan at napaka-guilty ko talaga dahil nung nakaraang semester ay ang daming imbitasyon, actually ang daming mga free tickets na naibigay sa akin at palagi akong may palusot na wala akong time. Okay? Yun, ang dami ko, yung isang, yung Ramayana, yung Bhagavad Gita, yun, na-miss ko yun eh. So, yun. At dahil nga ako ay talagang trying to be true to this New Year's resolution, aking i-donate ang aking mahal na mami. At nanood kami, nakahabol kami bago mag-close doon sa isa sa pinaka-surprising movies ng MMFF, ang English Only Please. Ah, di ba? Sino nang makaka-generation gender, sino na ba ang nakapanood ng English Only Please? Sorry na lang wala na kayong chance makapanood sa commercial movie cinemas, pero sana daw within this, bago mag-March, maipalabas siya sa ating minamahal na film center na brand new ang mga upuan. Nakapasok na ba kayo sa Cine Adarna lately? Ang babango ng mga upuan, ala, yung parang may pagka-lazy boy effect na mga upuan na yung mga parang sinihan sa Eastwood, yung mga ganon. Ah, di ba? So yun, nanood ako ng English Only Please at it was really surprisingly good at parang sabi ko I like this. Hindi siya parang event finally there is a rom-com, there is a romantic comedy that we get to see that is not from Star Cinema. Kasi parang pag pinanood mo yung mga galing Star Cinema na rom-com, parang alam mo na yung mangyayari, merong family na involved, na ganyan at merong pagka loud palagi ang dating at palaging, ewan ko, basta para-parehas na lang yung formula. Medyo may konting-konting pagkakaiba lang sa mga kwento. Pero parang, ay, alam mo na yon at ang daming product endorsements, di ba? Pag mga Star Cinema na mga rom-com, parang, kunyari si Sarah Geronimo, naghihilamos. Oh, pasok ang funds. Oh, di ba? Tapos, kunyari si Jen Lloyd, ang sakit ng ulo. Oh, sige, uminom ka ng Biogesic. Diba? Parang nagbayad ka para manood ng patalastas. Okay? Pero dito sa English Only Please, walang ganon. At sa akin, napaka-empowered ni Jeneline Mercado dito. Si Tere. Oh, diba? Tere with an accent in the second syllable. Oh, diba? So, in the second syllable. Yun. So, ang akala ng mga scene ay talagang Quezon City, Maginhawa Street. Oh, yun. So, yun. Push nyo itong English Only Please, ha? So, wala na siya ngayon. Siguro ipapalabas daw merong special showing somewhere sa Greenbelt. Pero mga March pa yon. Parang a rerun of the quality non-blockbuster films ng MMFF ipapalabas sa Greenbelt Cinemas. Pero hindi pa yon siguro March. Baka mauna pa tayo dito sa film center. So whenever you get a chance to see English Only, please go. Napaka talino ng pagkakasulat. Yung alam mo, yung may feeling ako na itong script na ito ay isang produkto ng isang creative writing workshop. May ganun. Kasi ang linis ng pagkakasulat na hindi talaga siya, yung every line is witty at ang kanyang wit ay subtle. Yung parang pasimple lang pero may dating. At the same time, hindi naman siya masyadong intelektual, na hindi naman siya masyadong elitista na humor. Pasok pa rin ang humor ng masang Pilipino. Maiintindihan at matatawa kahit hindi ka, you know, degree holder. Ganun kaganda ang kanyang pagkakasulat. So, there. At another, ano pa nga ba? Parang I like Derek Ramsey in this movie. Parang I realized that he is an actor because he knows how to act really in this film. He was not OA, he was just simply being this dazed and, you know, cynic Filipino-American guy that he was, you know, with the accent. So yun, dito rin ipinakita sa movie na ito na medyo lumalawak ng ating usapin tungkol sa sexualidad ng kabataan na, you know, young people are indeed having sex and it's really good to talk about this because meron nga tayong ine-eroticize natin ang innocence ng youth eh. We refuse that the young people are very sexual nowadays. At minsan, sa pagpapakita natin ng romantic comedy, masyadong nakatali tayo doon sa pananaw natin ng love story that real love can only begin after the wedding, di ba? So, meron pa rin tayong innocence na gano'n na we are still against premarital sex. May gano'n. So, dito sa movie na ito, pinapakita ang pagkatao ni Jennifer Mercado that she is a typical young woman trying to make a job for herself. But at the same time, meron siyang sexuality, meron siyang boyfriend na medyo asshole nga lang kanyang boyfriend. Pero pinapakita that she is one sexual human being, pero it doesn't mean that she's a bimbo, she's a slut, or she's a whore. Diba? Hindi nga lang siya virgin, pero okay pa rin siyang babae. And then another important thing about this New Year's resolution of mine na manood pa ng kultura, ng arte, ay isa pang nag-udyok sa akin ito ay nung makapanood ako ng Rock of Ages last semester. Isa siyang musical sa PETA. So, of course, mga kanta ng ages. Not ages, okay? Not Rock of Ages, but Rock of Ages. No? Kanta ng mga ages, yung mga basang-basa sa ulan, mga anghalik mo, namimiss ko. At yun naman, ipinakita na naman ang kagalingan ng Pilipino maliban sa napakagaling ng musical construction, napakagaling ng script. Again, hindi siya bakya, pero pasok na pasok sa panlasa ng masang Pilipino at pasok na pasok sa mga intellectual doon sa mga medyo into the arts and culture talaga. Pero ang humor ay napakalalim. Yun. So sana more of this at napakahalaga na we are always in touch with our culture kahit tayo ay nasa mundo ng akademiko. Okay, so sana samahan niyo ako sa aking New Year's resolution. Okay? Maging pious, you know, we are being called to piety, but at the same time, sana hindi natin makalimutan na sa akin ang kalugan ng compassion and mercy ay ang pag-embrace, pag-accept or pagsali sa mga lesbians, gays, bisexuals, transgender, pansexuals, asexuals, intersex, okay? Na hindi masyadong pronounce pa ng simbahan, hindi lamang ng simbahang Katoliko, but sa pangkalahatang Kristiyanong paniniwala. Yun, isali natin yun. Maliban dyan, isali natin sa ating pakikibaka ang mga solo mothers or solo parents, okay? Dahil sinimulan na ito ni Pope Francis na meron siyang mga bininyagan ng mga baby doon sa Vatican na ang magulang ay hindi kasal at meron siyang mga bininyagan na ang magulang talaga ay nag-iisa lang. Okay? Solo parents lang. Diba? So, first time ito na nangyari sa ating simbahang Katoliko. So, I think this is papalakpakan natin si Pope Francis yan dahil pasok yan dito sa ating sinasabing go, go, go lang sa generation gender. Okay, so that's it for today. It's next Friday, ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello para sa DZUP 1602. Kasapin ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ang aking isip ay buksan at lipunay pag-aralan ang babae. Ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
anuman ang identity mo,
at anuman ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!